warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا وناكسنا جستي على قدر بدأ ورر كيدن كوجها إنه وحكم ده دولت الدحاء ودفاع ده قدراسية ده ICC شركة ده لقلي هاي ذلك شنها ضد كأن أول قادن طلالك كوفيد سجال يتبنى من ديرة أو لجحر يوه أديجي ده مهم كأهي وبهنيهين يهاي أدى سردان كينا بتسوقي ده قرن كصومالي نسا أو لقد البضاي إن أي سوق بيصور بحنتا كصعب سنة وذات ككلها ردولة دحرتي اللي هم جعابه مختار روبو ظهور ونعكسن رجيس تيال انتا سي عام قشين وقاركم إذا قد بدأ وراركي قوقوة وين ودور نما تلادا تاريخ دنا وحايكو بيغان تشدي لغاتنك بيشال بيتمنا اللو دكوني لباتيني كو قد بدأ سي يكو وكلو فافاسن كسور وادا وسيركا وسارة قاديد كي كابياش ودوين كي دلك جيمس ماتير ريايا وحا وريس غارة وسيي تلفشن كمحالي اي ستي سنو وكوشي اي ان قندراسي دا اي فوليان شركة ده لغي ليها qarash aan badnayn wuxuu intaasii ku dareen fulinta mashruucdan la dardar gelinayo wasiirka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaynta la xariidha in mashruucda waaweyn lagu wareejiyo kaliya shirkadahan ama wa shirkadaha shiinaha laga leeyahay waxa uu carabka ku dhuftay in qandaraasiyada ay yihiin kuwo u furan cid kasta oo buuxisa shuruudaha looga baahan yahay hase ahaatee la doorbidayo qiimaha ugu macquulsan ee lagu fulinayo wasiirka ayaa tilmaamay in mashruuc kasta inta aan la fulin loo maro geedi socod qiimeyn ah oo lagu jaangaynayo qarashka ku baxaya si aan loogu adeegsan dhaqaale dheeraada waxa uu intaas ku daray in 80% la dhameystiray mashruucda wadada weyn ee Nairobi Expressway oo bishii 10aad ee sanadkii 2019kii dhaafuray madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ugu dambeyntii waxa uu wasiirku tilmaamay in mashruucda wasaaradda uu hoggaaminayo badankooda la fuliyay laga soo bilaabo sanadkii 2017kii dadweynaha ismaamulka Mandera ayaa ka hadlay sida dowlad deegaankaasi ay uga dhaqan galay go'aankii wasaaradda caafimaadka ee ahaa in dadka aan qaadan daawooyinka talaalka COVID-19 aynan heli doonin adeegyada muhiimka ah ee dowladda maxamuud maxamed sheekh lafagri ayaa dhameystiray
tan iyo markii wasaaradda caafimaadka dalka ay shaacisay in adeegyada muhiimka ah laga xannibayo dadka aan qaadan talaalka cudurka COVID-19 maxaa isbedelay oo laga dareemayaa ismaamulka Mandera amarka wasaaradda caafimaadka ma loo hoggaansamay oo Mandera ma ka hirgalay amarkaasi mise waa wali su'aalahaasi kuwa kalaba waxaan wax ka weydiiyay bulshada ismaamulka Mandera oo makaroofanka warbaahinta istaala dhaxmaray
Hassan Al Robo oo ku magac dheer Garanger wasaaradda caafimaadka amarkeeda dadnu waa u hoggaansamay dadnu uma hoggaansamay hadda wasaaradda markay amarka soo qaadi qasabay ahayd macnaa oo qasab san dulli ah xaqiiqda ha markay macnaha oo amar soo saartay dadku waa isreebeen dadku xurriyey heleen xurriyey heleen waa isreebeen ani waa istalaali isbitaalka free way si fiican hal habeen aan qandhu ku qabane barasto moola la qaysa marka don't worry life is like that
magacayda axmed maxamed daali dhaha waxaan ku dhalay waxaan ku noolahay magaalada Mandera horta talaalkan corona virus la leeyahay in aniga horta mis talaalin naftaydahan ina istalaalan lama rabo hoosta hor dowlad amar ayay soo saartay waxay raad nin kasta ayaa istalaala Kenya waxa jir markii dowladu wax ku dhawaaqay baarlamaan ayaa jira baarlamaanka sharciga waa in baarlamaanka la geeyo markaas ka dambo wasaaradda caafimaadka ay amar soo saartay hadda amarkii ma wasiirka caafimaadka mutaay ka go'ay soo saarin waxa ka dambay maxkamada ayaa ka dambaysay maxkamada go'aan waxay soo saartay ninkii raba inaa istalaala ninkii raba inaa istalaala oo ninkii shakhsigiisa istalaala oo soo jirtaa maxkamada amarkeeda waa fuli dadka shicibka ninkii raba istalaala ninkii raba ma istalaala amarkay wasaaradda caafimaadka qaarna muu hoggaansamin qaarna muu hoggaansamin waxa yeelay amarkii maxkamadda ka dab imaaday dawladdu fasta hore go'aan adag ay soo rartay laakiin hadda maxkamad ayaa ka dab imaaday maxkamadda go'aankeeda ayaa la raacay
sida ogeydeenba talaalka maalmi hore ee si fiican u socday ee markii la yiraahdo hal is talaalo ee diyaaradaha iyo xafiisyada iyo meel walba ee qof aan talaal qaadanin ee diyaarad ma raaci karo safar ma geli karo ee amarkii dambe ee ka dab imaaday ahaa inaanay ahayn midaasi qasab talaalkii wuu gaabtay sidii horeeta ma aha maalmihii horeeta dardar buu ku socday meel walba qof walba taas talaalahay hadda sidii hore ma aha taasna iyadoo amarkii maxkamadda dadkii ay dhagta u raariciyeen oo sidii ooga gaabiyeen inay talaalkii qaataan ani waxaan ahaa dadkii talaalka halka xabba qaatay talaalka waan qaatay waxaana kulley aan dhihi lahaa dadka inay istalaalaan iyaga caafimaadkooda iyo dantooda ugu jirtaan dareenka bulshada maalmihii horeeta see ahayd waxbaa iska bedelay amarkii dambe ee maxkamadda dadku way gaabiyeen talaalkii sidii hore ma aha ninkii raba uu qaadanaya ninkii rabana wuu iska dhaafayaa laakiin markii hore dadku waxay u wada hanqaltaageen qof walbeeto inuu istalaalo hadda goobaha sida meelaha layskugu yimaado waxba lama weydiiyo diyaaradahoo kaleete in layska raaco oon waxba la weydiino warqadda aan la weydiinin way caddahay middaas laakiin maalmihii horeeta cabsi way jirtay oo dadku istalaalhayeen laakiin hadda maadaama maxkamaddii war kaleeta keentay dadkii sidii horeeta ma hadda ani baaqay wuxuu yahay qof walbeete oo reer mandheer ah inuu irbadda qaato isaga dantiisa ugu jirtaa iyo caafimaadkiisa aniga waan qaatay qof walbeetana inuu qaato ayaan kula talin lahaa
maxamuud maxamed sheekh maxamed la fagar warbaahintiista mandheera
waxaa xabsiga loo taxaabay sarkaal booliis ah oo ka tirsan ciidanka xarunta dhexe ee laanta howlgallada booliiska askariga ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inuu la shaqeeyo maamulka qaran ee maaraynta deegaanka neema sarkaalkan ayaa lagu xiray ismaamul goboleedka nakuru isagoo isku dayaya inuu hub iibiyo askariga oo lagu magacaabo patrick kimani ayaa waxaa wararku ay sheegayaan in ay xireen baarayaal ka socda deegaanka naifaasha ee ismaamulka nakuru waxaa lagu soo qabtay xarunta lagu caweeyo ee greftyard ee ku taala Naivasha halkaasi oo la doonayay in hubka lagu kala iibsado waxaa sarkaalka booliiska xilliga la soo qabanayay la socday taksiilihii gaariga hubka lagu waday iyo haweenay 30 jir ah oo iyadana magaceeda lagu sheegay Joy ciidamada dambi baarista ayaa waxa ay hadda u suura gashay in ay soo helaan bistoolada ay ku jirto 15 xabo oo rasaas ah santuuq ay ku jiraan 25 xabo oo rasaas ah warqad ballan ah iyo dhowr taleefoono oo ka mid ah kuwa gacanta wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa digniin wuxuu u diray ardayda aanun habdhaqankooda wanaagsanayn Yusuf Bakad ayaa dhameystiray qodobkaas
wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Mogoha ayaa digniin adag u diray ardayda sameeyay falalka wuxuu dhimayaa habsami u socodka howlaha tacliinta tani ayaa imaanaysa iyadoo lagu wado in bisha Janaayo ee sanadka cusub dib loo furo dugsiyada waddanka Mogoha ayaa macallimiinta ku booriyay inay dabagal dheeraad ah ku sameeyaan ardayda aan markaas u hoggaansamin shuruudaha lagu maamulo goobaha waxbarashada waxa uu ku celceliyay in laga maarmaan ay tahay in laga hortago dhacdooyinka lagu gubo dugsiyada wasiir Mogoha ayaa waalidiinta wasiirka una wanaagsan abdhaqanka caruurtooda ku booriyay in guryaha markaasi ku haystaan halkii ay u diri lahaayeen dugsiyada si aynan dhibaato ugu geysan kaabayaasha tacliinta waxa uu tilmaamay in waalid kasta ay mas-uuliyad ka saaran tahay wanaajinta edebta cunugiisa sidaa awgeedna haddii uu fal dembiyeed geysto lagula xisaabtami doono dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa maanta si rasmi ah ismaamulka Mombasa uga furaya shirweynaha ay ka qayb galayaan 12,000 oo ah xubnaha ururka maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee dalka shirka ayaa looga arrinsanayaa dhaqangelinta manhajka waxbarashada ee CBC saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay waxbarashada iyo goobaha ama iyo qodobo kale Mogoha ayaa dhaliil u jeediyay shakhsiyaadka aan taageersanayn hirgelinta nidaamka CBC waxa uu ku celceliyay in qaar ka mid ah dadka dowladda dhaliila ayna markaasi fahansanayn manhajka gudoomiyaha ururka maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee dalka Kebsa Johnson Nzokia ayaa warbaahinta u sheegay in shirka ka furmay Mombasa lagu qiimeynayo horumarka ilaa iyo hadda lagu gaaray ama laga gaaray nidaamka iyo weliba caqabadaha la xiriira dardargelintiisa
ومتسيه يوسف أربحين تاسيسو كوبية إسامين تكدر لستي عدر كوبية سغالية تبانا إياه لغوصو ورمياه إن أي سيوين أطابتي دو مركة مركة لبربر ديغرقة معلوماتك واحدة قرانية كايدين تحوغاها كي إن بي إس أيام موجين إياه إن بقلشن إياه تبان كن أفر بقل يسغال قوف أما بقل كيب الليحدن يكو دبع سغال ددك سندك يهور اللومياي شقوين كودة أيها هايين ترى أهان و ay hay shaqooyinka ahayeen dadka lumiyay tir ahaan lagu sheegay isla markaana ay haweenku ay yihiin 486,402 saameyntaas ayaa qayb waxa ay ka tahay waxyaabaha la xiriira oo ganacsiga oo dumarku ay lumiyeen arintan ayaa sara u sii qaaday sinaan la'aanta dhanka jinsiyadda ee goobaha shaqada shacabka ku nool Isliya ayaa waxa ay madaxda sare ee Soomaaliya ugu baaqeen in ay dalka u daneeyaan wakiil wareedka warbaahinta Star ee Nairobi Yusuf Gass ayaa warbixintan ku eegay
kadib markii uu soo ifbaxay khilaaf cusub oo u dhaxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble ayaa qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isliya deegaanka Kamakunje magaalada Nairobi oo la hadlayay warbaahinta Star waxa ay ku baaqeen in arrimahan xal waara loo helo isla markaana labada mas'uul ay xalliyaan khilaafka ka dhaxtaagan waxay sheegeen in khilaafka oo sii socda aysan markaasi xal u ahayn dowladnimada Soomaaliya waxayna labada dhinac u kala jeediyeen eedo kala duwan
magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Maxamuud waxaan aad iyo aad taqaanaan ugu xumaaday khilaafkan mar waliba dhaxtaagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha haddii khilaafka ugu dambeeyay ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhaxgalo haddii waxaan lahayn eedan aan u saaraya ra'iisul wasaaraha sababtoo ah madaxweynuhu sidiisaba horta waa madaxweyne ilaa iyo ma taqaanaay madaxweyne kale la soo doorto oo ma aragtay li yiraahdo haddii madaxweynahan la soo doortay xil wareejin iyo wax sabay su'aashu waxay tahay haddii madaxweynaha haddii xafiiska laga saaro yaa qabanaya xafiiskiisa qaanuunka iyo sharciiga ma taqaanaay ma aragtay caalamka ka jira wuxuu yahay madaxweyne waxa xafiiska ma qanaay looga saaraya mid kale inuu soo galo waxa ma taqaanaay lama filaan ra'iisul wasaaraha ayaan dhaxda lahaa madaxweynahaygi taageeray madaxweynaha tu yiraado madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo madaxweynaha ciidamada kama amar qaadan karaan iyo waxaasi waxay horta ceeb ku tahay isaga sumcadiisa ceeb ku tahay waxa loo xil saaray doorashooyinka iyo amnigooda waxa ma taqaanaay loo xir saaray ra'iisul wasaaraha tan iyo goorta ma taqaanaay loo xir saaray shaqada loo dhiibay hadeer sanad ka soo wareegtay amaleenaya waxa muuqatay in ma taqaanaay xogaa horta qaab ahaan uu ku guuldareystay in ma aragtay doorasho ini wax uu qabto tabaqan aanu u diray waxa weeye wadanka waa wadan ma taqaanaay hadeer soo dhismay wadan dhisan maaha ciidamada iyo waxyaabaha ma taqaanaay hadeer isku hagaajinaya yaana la burburin madaxweynaha isaguna ma taqaanaay waxyaabaha qaar ee ma aragtay wadanka u horseedi kara khilaaf ama dagaalayo wax u horseedi kara isaga ma taqaanaay ha ka gaabsado wadanka labada dhinacba hawada turaan
khilaafka Soomaaliya hadda ka jira gaar ahaan u dhaxaya xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha horta muddo dhan soo jiitamayo dhowr jeer oo hadda kor soo laabtay laakiin xilligan waxaan isleeyahay wuxuu ku soo aaday xilli xasaasiya oo doorashadu ay meel dhexdhexaad marayso xildhibaanadii federaalkeedna qayb ka mid ah ay soo baxeen xooggiisuna wuxuu xusul ku hayaa barnaamijka doorashada way jiraan waxyaabo kale oo qaab siyaasadeed madaxdu qaar ay isku aad aadinayaan laakiin muhiimaddiisu waa barnaamijka doorashada xooggiisu uu khilaafku taagan yahay maamul goboleedyada waxay la kala safan yihiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwa madaxweynaha la safan waa interesti wasiir walba ama madaxweyne kasta wuxuu gaadayaa interesti asagu inuu ama kursiga sii fadhiyo wasiir ama xildhibaano ama madax uu asagu xiriir gooni la leeyahay meesha ka soo baxaan marka Soomaaliya wax ka socdaahi 499 waa interesti maahan wax u daneynaya bulshada maahan wax u daneynaya dalka maahan wax u daneynaya ummada Soomaaliyeed meesha dhibaatooyinka badan ay ku haystaan siyaasiyiinta Soomaaliduna uma yaqaaniin danta ummadooda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ay sadad dad anuu waxa uu baaqilaa madaxda horta dagaal intii laga fogaan kara laga fogaado mid labaad madaxweyne maxaa Abdullah Farmaajo daawo mas'uul hore wadanka soo xukuma u yahay inuu saxsilo sharaftiisu taasi ku jirtaa aanu saaminsanahay ra'iisul wasaaraha waxa la gudboon hadii ay suurtagal weydo in maxaa Abdullah Farmaajo uu saxsilo oo filada uu si nabad uga bixi waayo in sida uu hadda shaqada uu ku wado wax dagaalna ay si jirin hay'adaha amniga iyo wasaaradaha ku shaqada la ciidamada iyo amnigana uu si gooni si toos asagu la macaamilo
khilaafka madaxa sare ee Soomaaliya waa wax laga xumaado wallahi adbaan waxnahay waxaan leenahay hal diblomaasiyadeed iyo wadahadal lagu xalliyo arintaas waa nasiib darro un dhacday waxaan leenahay madaxda sare ee dalka Soomaaliya ay ka dadka shacabka ay eeganayeen ay ka laga sugeeyay in doorashada qabtaan madaxweynaha hadda waqtigiisa waqti mar hor dhamaaday waxaan leenahay dadka qalqalka iyo dhibaatooyinka ka dayeen dadka shacabka masakinta waxaan leenahay wax garadka odayaasha siyaasiyinta abaayanka Soomaaliyeed waxa laga qabta arintaas kulan degdeg ah laga yeesho si doorashada hore u sii socon lahayd lagu dadaalo dadka Soomaaliyeed wax wada sugeeyaan waa doorashada muwaadin Soomaaliyeed dalkiisa jaal wuxuu dareemay lahaa dareema aadban uga murugooda markaan maqlo waxyaalaha soo kale iyo dib u dhaca dalka Soomaaliya dhibaatooyinka dalkani iyo dadkeena haysta
qoraan ayay ahayd markii khilaaf noocan oo kale ah uu dhexmaray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaas oo markii dambe xal waara laga gaaray lama garanayo halka uu ku dambeyn doono khilaafka cusub ee haatan u dhaxeeya labada mas'uul ee ugu sarreeya dawladda federaalka ee Soomaaliya Yusuf Gaas Star FM Nairobi
maamulka shirkadda basaska ee Modern Coast ayaa waxa ay bayaan ay soo saareen ku sheegeen in bas ay leedahay shirkadda oo shalay dab qabsaday aanu markii hore shil gelin gelinkii dambe ee shalay ayay ahayd markii la arkay baska tarkadiisu ay tahay KCU hal shan afar elho oo ku gubanaya meel ku dhow xarunta ganacsiga ee Bendera oo ku taala agagaarka wadada xariirisa magaalooyinka Javagali iyo sidoo kale Kabsabeed hadalka ka soo yeeray maamulka shirkadda ayaa yimid iyadoo warar hore oo la soo tabiyay ay sheegeen in baska uu shil galay koor inta aanan guban bayaanka waxaa ku cad in baska oo ka anbaxay muumiyaas uu ku wajahnaa ismaamulka Mombasa koor inta uunan qarxin mid ka mid ah taayiradiisa dambe
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
warqad ka soo baxday xafiiska wasiirka amniga ee Soomaaliya ayaa looga hadlay arinta Robo waa Muqtar Robo Abu Mansuur oo muddo sanado ah xirankaasi oo laga soo qabtay magaalada Baydhabo xilli uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka amniga Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu faray kusimaha hay'adda nabad sugidda ee sidoonka qaranka Soomaaliya NISA in si degdeg ah u soo gudbiyo xogta la xiriirta sababta loo xiray Muqtar Robo sidoo kale warqadda waxaa lagu sheegay in qoyskiisa ay cabasho ka muujiyeen xaaladiisa caafimaad sida darteedna ay doonayaan in ay cadaalad helaan Muqtar Robo ayaa xabsiga loo taxaabay bishii December sanadkii 2018kii xilli waqti kooban uu ka harsanaa doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed taas oo musharaxiinteeda uu ka mid ahaa xarigiisa ayaa sababay qalalaase ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay iyadoo sidoo kale la soo tabiyay xilligaasi qulqulatooyin waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaareen dad rayid ah iyo dibadbaxayaashii taageersanaa Muqtar Robo inta aan la xirin ka hor waxa uu isaga soo haray ururka Al-Shabaab oo muddo sanado ah uu ka tirsanaa xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa sheegay inay wadaan qorshe lagu kordhinayo mushaaraadka ay qaataan ciidamada amniga ee Soomaaliland xildhibaan Barkhad wuxuu sheegay in 82 xildhibaan ee baarlamaanka Soomaaliland uu ka kooban yahay ay ka go'an tahay in loo kordhiyo xubnaha ciidamada ka tirsan mushaaraadkooda
xildhibaanada golaha aragtida siyaasiga ay ku kala duwan yihiin intaas mandaaf ka xildhibaanadu runtii waa taagan yahay waana taagnaan doonaa laakiin ilaalinta qaranimada wadajirka ummadda iyo horumarinta shacabka wakiilka ka yihiin waa ka siman yihiin si kooban markaa waxaan doonayaa inaan u brief kareeyo ciidamada qaranka ee qalabka sida qaybahooda kala duwan oo dhan golaweynaha 28 koox xildhibaan kuwa muxaafidka iyo kuwa mucaaridka ama xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ka soo baxay waxay ka siman yihiin kordhinta mushaharka ciidamada qalabka sida oo runtii wasiirku sheegay 420 in loo kordhiyay laakiin dareenkaasi uu taagan yahay marka la eego duruufahooda caafimaadkooda gaadiidkooda qoysaskooda wali inuu gaab jiro marka ka gool ahaan waxaa 28 ka xildhibaanba ka wada go'an iyagoo ku kala aragti duwan arrimaha siyaasiga inay daryeelka ciidanka qaranka ee qalabka sida qaybihiisa kala duwan oo dhan inay miisaaniyadda runtii hoos loogu eego loona kordhiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynayaa in ciidankeennu quruxdiisu ay sare u kacdo waxaan ilaahay ka rajaynayaa xildhibaanadayada in ilaahay midnimadayada iyo horumarkayaga iyo saanu qaranka ugu adeegno xoojiyo waxaan ilaahay ka rajaynayaa mudaxilaadka xukuumaddan u hadheena inuu ilaahay madaxweynaha xilka ku asturo iyo tiimkiisaba waxaan ilaahay ka rajaynayaa nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna ummadeed inuu ilaahay xoojiyo mar labaad iyo mar saddexaadba waan uga mahadnaqayaa dadaalka wasiirka iyo tiimkiisa wasaaraddu ay sameeyeen ee miisaaniyadda $400 milyan ee dollar sanka la gashay ay keeneen
waxa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo li ka socda doorashada 6 kamid ah kuraasta golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxana goor dhow la doortay labadii kursi ee ugu horeeyay doorashada kursiga koobaad ee ka dhacday magaalada Kismaayo waxa warbixintan ku faahfaahinaya Oxmaayo ka soo diray Maxamed Ibrahim Washington
halkaan ku suganahay waa hoolka daawada oo ay saak ay ka bilaabatay doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kursiga tirsiga uu siyaalo 203 ay ku tartamayeen Xamse Axmed Barre iyo Axmed Maxamed Maxamuud ayaa argadii u cadeeyayse waxa ay ugu kala cadeeyeen codad ah halka Xamse Axmed Barre uu helay 69 cod halka musharaxii kale ee la tartamay Axmed Maxamed Maxamuud uu helay 17 cod halka 15 cod ay halaaween sida uu sheegay gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland mudane Siyaad Maxamed Mursal ayaa markii ay dhamaatay tirinta codadka waxa uu warbaahinta la wadaagay inta codad ee kala heleen musharaxiintii tartamaysay ku tartamaysay kursiga tirsigiisu yahay 203
codbixintii la tiriyay Xamse Cabdi Barre wuxuu ku guuleystay 69 cod Axmed wuxuu ku guuleystay 17 cod 15 codna way halawday marka wadartii aan isu geyno labada tartame waxaa kursigaas 203 ku guuleystay Xamse Cabdi Barre
Xamse Axmed Barre oo noqday musharaxii ugu horeeyay ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya deegaan doorashadiisu ay tahay Jubbaland ayaa u hambalyeeyay Axmed Maxamed Maxamuud oo ka guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 203
si gaar ah waxaan rabaa inaan u salaamo uguna mahadceliyo ergada reer tolkay iyagoo wakiilka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ii igmaday inaan ku matalo golaha shacabka baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliyeed waan idiin mahadcelinayaa dhammaantiin rag iyo dumar intay dooratay iyo intaan dooranba waxaana idiin ballan qaadayaa inaan si sax ah iyo sidaad iga rajaynaysaan idinku matalo golaha shacabka Soomaaliyeed aniga oo dareenkiina iyo mustaqbalkiinaba insha allahu tacaala geyn doona madasha ummadda Soomaaliyeed looga arrimiyo waxaanan difaaci doonaa xuquuqdiina karaamadiina iyo sharaftiina si aan u guto waajibaadka adeeg mateen sidoo kale waxaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogo ballanqaadayaa in aan ka shaqayn doono danahooda difaaca dalkooda diintooda iyo dalkooda intaba hadii la yiraahdo
Axmed Maxamed Maxamuud ayaa sidoo kale asna ku hambalyeeyay Xamse Axmed Barre oo ka guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 203 oo isku erga ay ku wada ahaayeen
waxaan hambalyeeyay saaxiibkay Xamse doorashadu waxay u dhacday si cadaalad ah oo waafaqsan sharciga waana ku qanacsanahay
ugu dambeyn kursigan uu ku soo baxay Xamse Axmed Barre ayaa noqonaya kursigii ugu horeeyay deegaan doorashadiisu ay tahay Jubbaland oo maanta Kismaayo lagu doorto iyadoo kuraasta xigtana la dooran doono saacadaha soo socota Maxamed Ibrahim Washington warbaahinta istaa magaalada Kismaayo
kursiga labaad ayaa asagana loo doortay oo doorashadiisu ka dhacday magaalada Kismaayo waxaana kursiga uu yahay tirsigiisu 82 ku soo baxay xildhibaan Cabdirashiid Jire Qalin leh oo ah wasiirkii hore ee maaliyadda Jubbaland wararkayga dambe ayaa faahfaahinta kaga bogan doontaan aamulida qodobada caalamka ka codsada
Asanid Faadum Dawladda dalka Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday talaabooyin cusub oo lagu xakameyn doono faafitaanka cudurka COVID-19 ee gudaha waddankaasi. Tani ayaa timid kadib markii ay kordheen xaaladaha nooca cusub ee caabuqa corona ee Omicron laga bilaabay 3 bisha koowaad ee sanadka soo socda waxaa cidii ay u suuragelisay qasab ku ah in toddobaadkii ugu yaraan 3 maalmood ay guriga ka soo shaqeyso. kulamada dadweynaha ee lagu qabto meelaha aan furnayn waxa ka qayb gali karo kaliya 2000 qof halka banaanada ay ku kulmi karaan ilaa 5000 oo ruux sida laga soo xigtay ra'iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex sidoo kale gudaha gaadiidiyada waaweyn ama dadweynaha waxa mamnuuc ka in wax lagu dhaxuno ama lagu dhaxabo si lamida garoomada ciyaaraha iyo meelaha aflaanta laga daawado Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in dadka maqaayadaha cuntada ku cunaya ama cabitaanada ay qasab tahay inay fariistaan oo aan cidna lagu ogolaan doonin inay cunno qaadato iyadoo taagan. Amarada ayaa shaqayn doona ugu yaraan 3 toddobaad ha saatee waxaanan jiri doonin bandow saacado ka hor sanadka cusub. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Ruushka waxaa lagu soo waramayaa war degdeg ah in maxkamadda ugu sareysa dalkaasi ay amartay in la xiro ama la soo abjaro howlaha ee kooxda ugu caansan dhanka xuquuqul aadanaha ee loo yaqaan Memorial wixii ku soo korodib ayaa kala socon doontaan. Ugu dambeyntana wasaaradda caafimaadka ee dalka Indonesia waxa ay sheegtay inay dabagal ku hayso qof la rumaysan yahay in uu la macaamilay qofkii ugu horreeyay ee lagu arkay nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron. Qofkaasi isaga ah ee cudurka soo ritay gaar ahaan noocan cusub ayaa da'diisu lagu sheegay 37 jir wuxuuna ka soo jeedaa magaalada Medan. Wixii ku soo korodib ayaad kala socon doontaan aan dibadda kugu celiyo Fadime Ibrahim.
Farinta coronavirus iminkana.
Haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin, waa yaabe. Maxaad gurigaaga uga baxaysaa oo aad banaanka ka raadinaysaa? Farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.